Далі вашій увазі передача «Вольна студія». Сьогодні традиційні білорусько-шведські літературні зустрічі пройшли у Львові. Кому вони прийшлися не до сподоби у Білорусі? І чи сталися тому причиною плюшевые медведі, що десантувалися у Білорусь з шведського самоліту? Недавно з Львова повернулася білоруська письменниця Наталка Бабіна, яка і буде гостей Михася Скоблы.
Наталка, я рады привітаць вас у вольнай студыі. І летась, і пазалетась, і ў ранейшыя гады шведска-беларускія літаратурныя сустрэчы адбываліся ў Беларусі, як у сталіцы, так і з выездам у рэгіёны. Чаму раптам месцам сустрэчы стаўся Львоў?
Добры дзень, Міхась, добры дзень, дарагія нашы слухачы. Мне вельмі прыемна сёння тут быць і расказаць пра свае ўражанні ад удзелу ў беларуска-шведскіх літаратурных днях, якія праходзілі сапраўды ў гэтым годзе не на тэрыторыі Беларусі. Чому так відбулося? Уже більш чим 10 год шведська журналістка Марія Сёдеберг кожний год ладить такі літературні шведсько-білоруські дні, шведсько-білоруські літературні вандровки по різних місцях Білорусі. Але у гэтым годзе, на жаль, відбулася така прикрая подія, що білоруський бок попросту не дав візи спадарині Марії, не дав візи шведським організаторам. І гэта поставило під питання само існування гэтых літературних дзён. І покольки Марии Сёдеберг не хотелось, как эта чудовная традиция встреч шведских и белорусских литераторов перерывалась, то она приняла такое решение провести их в краинах-суседках. И в этом году шведские литературно-белорусские встречи проходили у Белостоку и проходили у Львове.
Спадарень Мария Сёдеберг, она николи не занималась политической деятельностью. Что все-таки спричинилось до того, что она стала персоной нон-грата в Беларуси?
Так, саправды, это чисто литературные были встречи. И шли литературные размовы, ішлі размовы аб нейкіх праблемах агульначалавечых. Чаму не далі візы спадарыні Марыі? Што напалохало ўлады? Мне застаецца толькі здагадвацца. Ну, я так думаю, што, знаеце, гэта такі, на жаль, наша ўлада зараз дэманструе нейкую такую пэўную ачалавечнасць, я б сказала. Чаго яны баяцца, я не разумею, але чагосьці баяцца.
Скажыце, хто з вамі разам прадстаўляў беларускую літаратуру і хто былі зацікаўленыя слухачы? Ну, паколькі гэта ўсё-ткі другая краіна, другая мова.
У Львов приехала спадарня Светлана Алексеевич, приехал спадар Борис Петрович, Владимир Орлов, была перекладчица со шведской молодая наша велиметалиновитая Олеся Башарымова, там был Смитер Плакс, там был Андрей Ходанович, Смитер Войцюшкевич, туды привезли спектакль по мамаму, які рыхтавали по книжке шведской письменницы. Это разбывалося на некольких присылках. Программа была вельми насыщенная, вельми. Было столько шмат подзей запланавана, и они так шли шчыльна одна за одной, что просто цяжкавата нават было потрапіць на все гэтые мероприемствы. Основные мероприемствы проходили у театры имя Леся Курбаса. Это центр Львова, это таки досыць стыльны, досыць харизматичное такое место, якое будзіла многие алюзии, многие ассоциации. Приходили львовяне, приходили люди, якія цікавяцца беларускай літаратурай. Такие есть во Украине, есть такие во Львове. Гэты дні у Львове, это были дні феєры и фантасмагории. Фантасмагория это было тое, что для того, каб сустрэцца со сваімі землякамі берасцейцамі. Мне трэба было ехаць 12.5 гадзін з Мінска. На жаль, вот такая наша рэальнасць, нейкая все павернутая з ног на галаву. Вот так вот это было.
Гэтыя шведска-беларускія літаратурныя сустрэчы праходзілі пасля такой неардынарнай, я б сказаў, падзеі. Гэта чэмпіянат свету ў Швецыі, які для нас, беларусаў, запомніўся тым, што там узніклі праблемы з выкарыстаннем нацыянальнай сімболікі. Скажыце, вы гэта са шведскімі калегамі неяк абмяркоўвалі?
Калі спіраюцца літаратары, то часцей за ўсё іх размовы не датычаць так наўпрост палітыкі. Скажам, мы многа абмяркоўвалі праблемы мовы. Вот я толькі ўжо зараз зразумела, чаму ўвогуле Марыя Сёдеберг займаецца гэтай праблематыкай. Аказалася, што яна прадстаўніца такой нацыянальнасці саамі, якая жыве ў Швецыі, якая, на жаль, згубіла сваю мову. І зараз на мове саамі можа размаўляць толькі некалькі дзясяткаў чалавек. І таму я зразумела, што Марыя зразумела нашыя клопаты, наша боль аб мове. Для мяне стало попросту что больш зразумела, чаму яна ўвогуле займаецца вот гэтай агромнай грамаднай працай.
Калі прадстаўнікі пэўнай краіны выступаюць у другой краіне, то яны ўсё-ткі пад пэўным сцягам. Пад якім сцягам вы там выступалі?
Мы ж не хакейная каманда, мы не вывешвалі пэўных там сцягоў, але я бачыла наш белы чырвона-белы сцяг у людзей у львавян. У Львове, як аказваецца, ёсць досыць моцнае зямляцтва беларусаў. І вось гэтыя людзі, калі яны прыходзілі на выступы, яны абазначалі сябе бел-чырвона-белым сцягам, як абазначалі сябе, да слова сказаць, і заўзятары на чэмпіянаце Швецыі. То бок заўзятары былі пад бел-чырвона-белым сцягам.
У Мінску вельмі актыўна працавала амбасада Швецыі, якую узначальваў Стэфан Эрыксон. І тут за некіх плюшавых медзведзікаў, якія дэсантаваліся ў Беларусі са шведскага самалёту, Эрыксон з краіны высланы і фактычна спыненая праца ўсёй амбасады, у тым ліку культурніцкая дзейнасць. Скажыце, вот а вам не шкада, што вось па гэткай дробязнай прычыне вось так адбылося?
Спадар Міхась, ведаеце, а я з вамі не пагаджуся, што гэта адбылося з гэтай дробязнай прычыны. І мне здаецца, што тут справа вось якраз у гэтым антаганізме, які вельмі выразна быў бачны. З аднаго боку, такая вот чалавечнасць, культурнасць, маральнасць спадара Эрыксона, гэта сапраўды незвычайны чалавек і адзін з лепшых людзей, якіх я ўвогуле ведаю. А з другога боку, вот падкрэсленая не чалавечнасць, а маральнасць, бескультурнасць нашай улады. Гэты канфлікт павінен быў адбыцца. І калі б не адбылося вось гэтага дэсанту, адбылось бы што-небудзь іншае. Я ўпэўнена ў гэтым на 100%. Таму я б не казала вот так напрост, што за гэтых мішак мы пазбавіліся магчымасці, каб тут працавала амбасада. Не было б гэтай нагоды, я думаю, што была б іншая нейкая, такая ж абсурдная, такая ж дробная, такая ж як бы смешная.
Працяг перадачы пасля абвесткі. Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 8 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказаў разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю а 9 і ў панядзелак а 7 раніцы. Гостя Міхася Скоблы у вольнай студыі пісьменніца Наталка Бабіна.
Наталка, я прачытаў у Фейсбуку, што беларускія пісьменнікі ў Львове самі сабе прад'яўлялі некія тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Я б не здзівіўся, калі б вы з украінцамі за кухлем піва ці некага іншага напою трохі паспрачаліся там за Чарнігаўшчыну, за Берасцейшчыну, але паміж сабою, што ўсё-ткі там адбылося?
Спадар Міхась, усё было вельмі добра, не адбылося ніякіх тэрытарыяльных прэтэнзій не было выказана. Разумееце, пра некія тэрытарыяльныя прэтэнзіі не варта гаварыць нават у жарт, таму што гэта сапраўды тэма, якая вельмі лёгка можа кагосьці пакрыўдзіць, або вельмі лёгка можа быць зразумета не так, як ты хочаш выказацца. Я ездзіла туды з асноўнай мэтай, я праводзіла там семінар, тэма якога гучала так: Берасцейшчына, зямля, дзе сплятаюцца карані. І асноўная думка майго выступу была пра тое, што калі мы, беларусы, хочам бачыць Берасцейшчыну сапраўды беларускай, то мы павінны спірацца на яе гісторыю, на моўную сітуацыю, якая там знаходзіцца. Вот эта вот мультыкультурнасць Беларусі, яе трэба усяляк лелеяць і падтрымліваць. Толькі спіраючыся на украінскасць Берасцейшчыны, мы зможам дабіцца таго, што Берасцейшчына будзе беларускай. Разумееце, гэтая тэма, яна для мяне вельмі важная. Яна такая крыўданебяспечная. Яна такая досыць балючая. Пра яе трэба вельмі акуратна гаварыць, так, каб не закрануць нічыі нацыянальныя пачуцці, нікога не пакрыўдзіць.
Вось вы кажаце пра украінскасць Берасцейшчыны. Ну вот прыязджае беларуская пісьменніца на Украіну і гаворыць так: шчыра кажучы, я ніколі за сваё жыццё не чуў, каб прыехаў украінскі пісьменнік у Менск ці ў Берасцяці, ці ў Гародню і гаварыў пра беларускасць там Ровеншчыны, той самай Дубровіцы, напрыклад, там ці Чарнігаўскіх некіх раёнаў. Я такога ніколі не чуў.
Ведаеце, я думаю, што калі б украінскія інтэлектуалы, украінскія пісьменнікі больш пра гэта б гаварылі, то было б больш карысці і для беларусаў, і для саміх украінцаў.
Я ведаю, што вы выдатна валодаеце украінскай мовай, ці не карысталіся вы ёю падчас виступу у Львові?
Конечно, користалася. І під час виступу у Львові, і під час того, як ходила у перукарню робити собі зачіску перед тим, щоб добре виглядати перед людьми. Українська мова – це моя родна. Етнічна я українка, політична я білоруська. Моя родна мова – це українська.
А білоруська що, ви працьовна, робоча?
Це мова моєї країни.
Ви на цій мові пишете свої видатні твори.
Так, пишу. Але от хочу з вами поділитися, що коли Бог дасть, я буду писати наступний роман, то я буду писати його одночасово на двох мовах – по білоруську і по українську.
Я не уявляю, щиро кажучи, як можна, так м'яко кажучи, догодити одразу і білоруському, і українському читачу.
Михась, любий письменник, мені здається, пише не для того, щоб нікому як догодити. Ні, ти мусиш догоджати тільки собі, своїй душі. Ти мусиш писати то, як ти почуваєшся, як ти відчуваєш. От я відчуваю так. Мой обов'язок писати по-білоруську, але мой обов'язок писати українську, по-українську. Така моя ситуація. І от що дотично мені, то я пройшла до цього певний шлях, який, я думаю, може бути і є характерним не тільки для мене, а для многих моїх земляків. Тільки тоді, коли ми, українці, білоруси, поляки, будемо разом, коли всі ті, чиї діди говорили по-білоруську, будуть говорити по-білоруську, чиї діди говорили по-українську, будуть говорити по-українську, чиї діди говорили по-польську, будуть говорити по-польську, тоді ті, чиї діди говорили по-русську, нас почують. Я до цього прийшла, я це пережила, я на цьому стою.
Добре, давайте змінимо тему нашої гутарки. Щиро кажучи, я вже не пам'ятаю, коли білоруські письменники отримували державні узнагороди. І тим більше мене, і думаю, не тільки мене, здивила новина, яка з'явилася днями, керівник Берестейської області, ось тієї області, про яку ми шмат говоримо, Константин Сумар, отримав узнагороду за великий уклад у білоруську літературу. Що ви можете сказати за ті нагоди?
Якої відносини має господар Сумар до літератури? Це була узнагорода з боку кого?
З боку Союзу письменників Білорусі.
Союзу письменників Білорусі. Ну, видать, він справді для Союзу письменників Білорусі шмат робить. Але тут я б хотіла, як читач, задати таке питання, а де можна поцікавитися виниками цієї допомоги господара Сумара? Де увагалі можна почитати літературу, яку створають господари з цього Союзу? В крамах я бачила такі велізні, товсті, зелені книжки, видадені сябрами цього Союзу. Але скажу вам щиро, що коли книжку погортаєш, то так ніяк не узникає жадання читати це далі. Я не знаю, чим господар Сумар так уже допомагає білоруській літературі.
І хіба останнє питання. Білоруська література сьогодні, ну, відавочно переживає не самі сприяльні, не самі лепші часи. Я б навіть сказав, що сьогодні вона провіряється на виживальність, на некую витривалість. Ось на вашу думку, що є за рукою виживальності білоруської літератури?
Талент літераторів. Одвага не бояться кранати такі теми, які можуть податися спричними. Одвага відказувати на виклики часу. Ось коли наші літератори будуть мати цієї якості, то тоді література застанеться. І ще застається вельми велике питання мови. І вони вельми пов'язані. Далеко мусить не у кожної європейської, вогулі, не у кожної сусвітної літератури національної є цієї питання, що літератори мають певний обов'язок по захованню цієї мови. І це все вельми взаємозв'язано. Коли я була у Львові, я зустрікалася з Володимиром Леонюком. Це такий видатний чоловік, вельми моцний, вельми талановитий. Йому вже під 80, і він прожив тяжке життя, і він 15 років відсидів у тюрмі за свої погляди. І ось зараз, коли йому під 80, він видав першу книгу своїх оповіданнів «Захмарені досвідки». Це вельми моцна література. Коли білоруські літератори будуть писати на такі теми, важливі, болючі, які мають відгук у громадстві, тоді це буде великий плюс для білоруської літератури. Тоді вона не загине.
Гостя Михася Скобли у вольній студії – письменниця Наталка Бабіна.